Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Vakning hefur orðið í umræðum kjör og réttindi eldri borgar á Akureyri, fyrirverandi formaður starfsgreinasambandsins og stéttafélagsins einingar iðju, segir nauðsynlegt að félög eldri borgar allt land hleypi krafti í baráttuna. Réttarhöld hófust í dag yfir Donald Trump fyrirverandi forseta Bandaríkjanna. Það reyndist ekki þrautalaust að skipa í kviðdóm vestra, en við byrjum á breytingum á örorkulífeyriskerfinu hér heima. Í fjármálaáætlun næstu ára er 18 milljörðum króna ráðstafað í breytingar á örorkulífeyriskerfinu sem takaði gildi í september 2025 verði frumvarp Guðmundar Inga Guðbrandssonar félags- og vinnumarkaðsráðherra samþykkt. Ætlunin að einfalda kerfið og tryggja samfellu, hvetja til atvinnuþátttöku og draga úr skerðingum og hækka frítekjumörk. 95% örorkulífeyrisþega fá hærri greiðslur eftir breytingarnar. Greiðslur 74% að hækka 30.000 krónur á mánuði, 6% fá 10 til 30.000 til viðbótar og 15% fá alltaf 10.000 krónur meira en áður. Guðmundur Ingi kynnti breytingarnar í morgun.
Sko, ég ánægðastu með það að við erum að hækka grunngreiðslur til örorkulífeyrisþega. Þannig að þau sem að fá bara greiðslur frá ríkinu er að hækka. En líka þau sem eru með litlar aðra tekjur heldur en frá ríkinu, af því að við erum að setja inn frítekjumark, þannig að þú getur unnið þér inn eða verið með lífeyrissjóðstekjur upp að 100.000 krónum áður en að greiðslur frá ríkinu skerðast.
Guðmundur Ingi segir eitt af grunnstefjum breytingana vera aðstoða fólk við að finna vinnu og gera því kleift að vera á vinnumarkaði.
En við erum ekki að pína neitt út á vinnumarkaði, þannig að þau sem að ekki geta unnið, þau, við erum ekki að ætlast til þess að þau fari út á vinnumarkaði. Og til dæmis, öll þau sem eru á örorku í dag, þau halda bara áfram að vera á örorku í nýju kerfi, alveg sama hvort þau eru með varanlegt eða tímabundið örorkumarkað.
Breytingarna skila fólki mismiklu.
En eitt af því sem hefur verið bent á undanförnum árum er að fólk sem að býr með öðrum, að það hafi fjarlægst til dæmis lámaslaun allt of mikið á undanförnum árum. Við erum að hækka þann hóp meira heldur en hópin sem að býr einn, af því að hann hefur hækkað meira á síðustu árum. Þannig að það er svona eitt dæmi, eitthvað af fólki sem að hækkar, eins og ég segi, meira en aðrir. Og svo er hópur, þau sem eru með mjög háar lífeyrissjóðstekjur, sem að munu lækka eitthvað lítilega. En það er hópur sem er mjög háa tekjur, þannig að við höfum ekki áhyggjur af því.
Vigdís Jónsdóttir, forstjóri Virk, starfsendurhæfingarsjóðs, segir að með breytingunum sé verið að stoppa í gött og koma í veg fyrir að fólk falli á milli og missi framfærslu ef það fer á milli kerfa.
Það eru bara nokkri þættir sem skipta gríðarlega miklu máli þarna. Það er í raun að vera í heilsinni þá að vera að taka á ýmsum veikleikum og annmörkum kerfisins í dag og svona þáttum sem hafa virkilega, hvað segja, já, bara hindrað fólk í að geta tekið þátt í endurhæfingu og bara hafa möguleika að fara aftur út á vinnumarkan. Þannig að, og það eru þarna nokkrir mjög mikilvægi þættir eins og til dæmis með framfærsluna að nú sem sagt er hægt að greiða endurhæfingu og sjúkra greiðslur ekki eingöngu þegar endurhæfingin á sér stað heldur líka þegar fólk er að flytjast milli kerfa og það er kannski byði annað prógram. Það hefur verið þannig að þú þurft að hafa endurhæfingar á allum, þú hefur hann ekki nefnum þú sért í þjónustunni. Og en það er bara of þannig með einstaklinga að þetta er ekki eitthvað svona beinn og breiður vegur. Einstaklingu sem er veikur í viðkvæmri stöðu og hún getur gengið vel á einu tímapunkti og svo þarf eitthvað annað koma til á öðrum tímapunkti, þannig það er ekki óalgengt að fólki þjónustu Virk þurfa að fara frá okkur inn í heilbrigðiskerfi, tímabundi koma svo aftur til okkar og þá getur verið bið þarna á milli og það er náttúrulega, þú veist, bara gríðarlega mikilvægt að framfærsla sé treyða á þessum tíma. Því annars, þú veist, þetta er bara mikil angist sem verður hjá fólki eða framfærslu laust og það skilji allir. Þannig að þetta er mjög stór og mikilvæg þáttur í þessum kerfisbreytingum. En svo vil ég líka nefna það að nú verður, nú getur, sem sagt, þegar fólk útskrifast frá okkur, þá hefur það möguleika að fara að hluta örorkulífeyri. Að því að margir ná, eins og í okkar þjónustu, talsverðum árangri, en eru kannski að glíma samt við mjög erfiða sjúkdóma ævinn á enda, treysta sér því ekki fulla vinnu en vilja gjarna vinna og geta alveg sinnt ákveðnu störfum, að þá í þessu nýja kerfi þá geta það fengið hlutabætur og hafa svo möguleika á talsverði vinnu áður en bætuna fara að skerðast.
Mikil áhersla verður lögð á samvinnu stofnana og að huga sér betra fólki sem þarf þjónustu margra og það sé leitt á milli kerfa.
Veikir einstaklingar og einstaklingar erfiðri stöðu þurfa þessa aðstoð á þetta utanumhald og en vissulega þetta er flókið, þetta er fólkir að glíma við flókin vanda, það þurfa oft margir að koma að. Þannig að þetta er og verður flókið. En tilgangur með kerfisbreytingunum er að gera okkur kleift að vinna betur saman.
Hver er munurinn á nálgunni eða var þetta að lýsa því á einfaldan hátt á þessu samþætta mati og því örkumati sem að nú er notað?
Nú gildandi örkumat er byggir ákveðnu stuðli og þetta er læknisfræðilegt engungu og þetta var tekið upp ára 1999. Ég held að engin þjóð í dag sé að nota þetta svona eins og við. Men í nýja örkumati sem verið að þróa, auðvitað get ég ekki sagt hvernig það verður það að vera að þróa það, en hugmyndin er að það séur einu verið fleiri starfsétti eftir sem kom að því og það sé hort meira heildrænt á einstaklingin og hans stöðu. Og það tryggir ákveðna svona heildræna sín. Svo við erum bara að fara, erum verið svipað leið og aðra þjóðir er að fara.
Vigdís telur þessa breytingar eftir að hafa tölverð áhrif á starfsemi virk.
Og þá hefur verið mikil pressa að koma fólki inn til okkar til að fá endurhenga áallun jafnvel þó það sé kannski ekki tilbúið starfsendræðingu. Þetta kerfum við létt á þessari pressu til dæmis. Þannig að fólk fer kannski í meira viðeigandi þjónustu. Og líka það að fólk getur fengið endurhenga og sjúkragreislur á biðtíma til dæmis bara þegar það er í meðferði heilbrigðiskerfinu. Það þarf ekki að vera endilega þessi endurhengar áallun á bakvið þetta. Þannig að ég á vona því að það hafi þannig áhrif að við þurfum ekki hafnismörgum, það sem meira viðigandi þær umsóknir sem við fáum, þó við sem höfnum ekki mjög mörgum, en að fólk leita réttari leiða í kerfinu. En svo held ég líka að þetta getur orðið til þess að bara hreinlega við náum betri árangri. Það verður dregið mjög úr þessum framfærslu kvíða hjá fólki og framfærslu kvíði að ef þú ert ekki vissum að þú hafir fyrir sko leigunni og fyrir því bara að geta framfléttir um næstu mánaðamót, þá kemst ekkit mikið annað að.
Sagði Vigdís Jónsdóttir, forstjóri Virk, starfsendur hæfingarsjóðs. Réttarhöld yfir Donald Trump, forsetaefni republikanaflokksins í komandi forsetakostningum, hófust með formlegum hætti í dag þegar saksóknari og verjendur fóru yfir sókn sína og vörn. Þetta er fordæmalaust mál í bandarískri réttarsögu. Það var aldrei gerst að 12 almenni borgarar þurfi að kveða upp dóm yfir fyrirverandi forseta.
Ákæru liðirnir snúast flestir hvort bókaldsbrellum hafi verið beitt til að fela greiðslur sem yndar voru af hendi í aðdraganda forsetakostningana 2016 til klámyndastjörnunar Stormy Daniels. Niðurstaða dómsmálsins hefur engin áhrif á kjörgengi Trumps í komandi forsetakostningum. Verðan sakveldur eru sérfræðingar sammála að hann fái líklega bara sekt eða skilorspundin dóm. Kastlós fjölmila hefur beinst að þeim 12 almennu borgurum sem skipa kviðdóminn. Það er þeirra að koma sér saman hvort fyrirverandi forsetinn sé sekur eða saklaus. Það tók drjúan tíma að finna þessa 12, en það fyrirfinnst varla sá bandaríkjamaður sem ekki hefur skoðun á Trump. Samkvæmt upplýsingum Spegilsins kom íslenskur athafnamaður til greina í kviðdóminn en var ekki valinn. Þegar hann var spurður út í afstöðu sína til fyrirverandi forsetans, sagði hann spurninguna vera marglega. Trump væri fjölskyldumaður og hann kynni vel við stefnu hans í skatta og efnahagsmálum. Hann væri á öndverðum meiði þegar kæmi að réttindamálum kvenna og trúarlegum áhrifum á republikanaflokkin. Kviðdómurinn er með skýr fyrirmæli frá dómara að niðurstaðan eigi ekki og megi ekki byggjast á innihaldslausum vangaveltum. Það sé engin ein rétt leið til að meta sannleiks gildi vitnisburðar en ólík lífsreynsla þeirra allra komið að góðu notum þeirra meta í trúverðuleika vitnis. Og hverjir eru svo þessi 12? Þau hafa ekki verið nafngreind og ganga því undir nafninu kviðdómandi 1, 2 og 3 og svo framvegis. Kviðdómandi 1 er sölumaður á miðum aldri sem býr í vesturhluta Harlem og á ættir að rekja til Írlands. Hann sagðist fá fréttir sína frá Fox News og New York Times og hafði heyrt önnur dómsmál Trumps. Hann er formaður kviðdómsins og stýrir umræðum að loknu dómsaldi. Kviðdómandi númer 2 er fjárfestir hjá banka sem býr með maka sínum á Manhattan, er á samfélagsmiðlunum X og finnst gaman að fara í göngur og tónleika. Kviðdómandi númer 3 er annar tvekja lögmanna í kviðdómnum. Hann býr í Chelsea-hverfinu og hvaðast ekki hafa fylst náið með hinum dómsmálum Trumps. Hann læsi New York Times og Wall Street Journal en það væri það hlutverk hans sem fjárfestis að vera vel upplýstur. Kviðdómandi númer 4 hefur unnið við tölvuöryggi í aldar fjórðung, býr ásamt maka og þremur börnum í West Village og er ekki á samfélagsmiðlum. Hann hefur gaman að handverki og grín hlaðvörpum. Kviðdómandi númer 5 býr í Harlem þar sem hún ólst upp. Hún er enskukennari, hefur mikið dálæti á leikhúsi og ferðalögum og sagðist fá flestar frétti sínar af Google og TikTok. Trump segir sína skoðun, svaraði hún þegar hún var spurð hvað hún fyndist hann. Kviðdómandi númer 6 er nýlega útskrifuð með háskólagráðu og vinnur sem hugbúnaðarsérfræðingur hjá stóru fjölmiðla og afþreyingafyrirtæki. Hún fær sínar fréttir frá New York Times og TikTok. Henni þykir gaman að fara út að borða og dansa og fara í leikhús. Kviðdómandi númer 7 er hinn lögmaðurinn í kviðdómnum. Hann er frá Norður Karolínu en hefur búið á Upper East Side í 12 ár. Hann er giftur og á börn og finnst skemmtilegast að vera með þeim út í náttúrunni. Hann sagðist hafa haft sínar skoðanir á Trump sem forseta, sömu hafi hann verið sammála, öðru ekki. Ég þekki ekki manninn, sagði hann. Kviðdómandi númer 8 á rætur að rekja til Líbanon hefur búið á Upper East Side síðan 1980 og er fyrirverandi sjóðstjóri hjá stóru fjármálafyrirtæki sem les BBC og New York Times. Hann sagðist hafa áhuga á flugnaveiði, jóka og andlegri íhugun sem hann stundar á hverjum degi. Kviðdómandi númer 9 er talþjálfi sem ólst upp í New Jersey en býr á Upper East Side og hlustar stundum á hlaðvörp frá New York Times og CNN. Hún hefði sína skoðanir á Trump en gæti auðveldlega ítt þeim til hliðar. Hann var forsetinn okkar, allir vita hver hann er, sagði hún. Kviðdómandi númer 10 vinnur hjá netsölufyrirtæki, er upphaflega frá Ohio, er í sambúð með endurskoðanda og er mikill dýravinnur að eigin sögn. Kviðdómandi 11 hefur búið á Manhattan í 15 ár, er frá Kaliforníu og hefur unnið sem vöruþróunarstjóri síðastliðin 20 ár. Hún vakti nokkra athygli fyrir hnittin tilsvör þegar kviðdómurinn var valinn. Þegar hún var spurð hvaða tilfinningar hún bæri til Trumps, sagðist hún ekki hafa sterkar skoðanir á honum. En hún kynni ekki við hvernig hann kæmi fram opinberlega. Mér líkar illa við suma samstarfsmenn mína, en ég reyni ekki að eyðileggja vinnunni þeirra, sagði hún og uppskar mikinn hlátur. 12. og síðasti kviðdómandinn er sjúkraþjálfari sem hefur gaman af tennis og að fara í brimbretta róður með eiginmanni sínum og hundi, nú eða að fara á tónleika. Hún sagðist hlusta á hlaðvörp trúmál og íþróttir og lesa CNN og USA Today.
Freyr Gía Gunnarsson sagði frá. Fyrirverandi formaður starfsgreinasambandsins og stéttafélagsins einingar iðju segir afar nauðsynlegt að félög eldri borgar allt land hleypi kraft í umræður kjör og réttindi þess aldurhóps. Vakning hefur orðið hjá félagi eldri borgar og Akureyri þessi mál eftir að kjarahópur var stofnaður í fyrra.
Það var í fyrra sumar sem félag eldri borgara á Akureyri setti á laggirnar 10 manna kjarahóp sem tók til starfa í september. Björn Snæbjörnsson sem lét af störfum sem formaður einingar iðju í fyrra fer fyrir hópnum. Sem dæmi áhuga félagsmanna í þessu málaflokki segir hann að á 300 manns hafi mætt á kynningafund þar sem ákveðið var að koma þessu starfi af stað á félagsvæðinu.
Og kannski tilgangur með því að stofna þennan kjarahóp var kannski að vekja fólksvöldi til umhugsunar sín eigin kjör og umræðan sem, sem hefur verið þannig að fólk hefur verið ósátt, það hefur ekki svona verið mikið í umræðinni, þetta menn hafa svona talað meira þetta svona í minnihópum og annað þannig að spurningin var að koma þessu svolti svona upp á yfirborðið og svona íta við fólki. Og það hefur svo sannarlega tekist hérna á Akureyri að vekja umræðu um þessa hluti og bara fólk hefur fyllt svolítið bak við þennan kjarahóp.
Eitt af fyrstu verkum kjarahópsins var að gera könnun með félagsmanna til að komast að því hvað brinni helst á eldri borgurum á Akureyri og hvaða verkefni þau teldu brýnast að ráðast í.
Fólk vildu þetta hækka hérna lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun. Það væri það að þessi upphæð væri eitthvað nágildi við þá lægstu kauptaxta í kjarasamningum og að skerðingamörkin sem að eru á, þegar þú fer borgar úr lífeyrissjóði að þá er þá skerðist raunverulega hver króna 45 eða það með meira en 25.000 krónur í lífeyristekjur og þetta er búið að vera óbreytt tala frá 1. janúar 2017.
Þá hafi húsnæðismál verið ofalagi huga fólks og fleiri málefni sem kjarahópurinn hafi síðan haldið á lofti. Hópurinn hefur verið áberandi síðustu mánuði og haldið fundi með ýmsum forystumönnum þjóðfélagsins. Björn segir að alltaf sé góð mæting á þessa viðburði.
Nú, fyrsti fundur sem við heldum varum með aðlum vinnumarkaðarins. Við fengum hér fórsett Alþýðusamband Íslands, Finnbjörn Hermannsson og Sonju Þorbergsdóttur, formann BSRB. Fengum fulltrúa á samtökum atvinnulífsins og svo voru fulltrúar stéttarfélaganna hér á Akureyri. Þar sem við fórum yfir raunverulega hvað eldri borgari hér á Akureyri vildu sjá og hvað hérna vildum fá aðstoð. Sem sagt bara hvetjaðu til þess að fara í samstarf og að ítáðu í sambandi landssambandi eldri borgara að hjálpa okkur að reyna að fá okkar út úr því viðræðum við ríkið í komandi kjarasamningum.
Síðasti fundurum var með þingmönnum norðaustur kjördæmis þar sem ýmsar beittar spurninga voru lagða fyrir þingmenn kjör og aðstæður aldrara. Björn segir þingmennin að hafa hlustað og sínt skilning og það sé einmitt mikilvægt að koma þessum málefnum sem víðast á framfæri.
Svo voru náttúrulega svona ákveðin upp það að menn hefði ekki áhuga á því að hækka þá sem væri með 1-2 milljónir á mánuði. Við höfum aldrei verið að tala það fólk. Við höfum ekki verið að tala þá sem að eru hérna, með einhverjar svakalega tekjur. Við erum að tala fólki sem að er á svona lægsta lífeyri sem að getur valla eða ekki skrimt að því sem að það fær.
Björn var lengi formaður starfsgreinasambandsins en þó mun lengur formaður einingar iðju. Hann segir að áður hafi verið mun meira samband milli landssambands eldriborgara og verkalýðshreyfingarinnar en er núna.
Svo einhvern veginn slitnaði þessi þráður og ég held að það hafi verið vegna þess að þetta var auðvitað öflug félag landssamband eldri borgara og þetta allt saman og þeim fannst þeir geta gert svolítið mikið sjálfi. Þeir þyrfti ekki svo mikla aðstoð. En það er bara mesti miskilningur og við þurfum að koma þessum tengslum meira á.
Það sé sláandi að horfa upp á að elli lífeyrir hjá Tryggingastofnun sé enn þann dag í dag mun lægri en lægsti taxti á vinnumarkaði. Þar muni næstum 93.000 krónum á mánaðalaunum og bili þarna á milli sé sífellt að breikka. Síðustu áramót hafið þessi lægsti launataxti hækkað á 700.000 krónum meira en elli lífeyririnn.
Og mér finnst það ekkert lögmál að þeir sem eru konu elli lífeyrir og sérstaklega þeir sem eru á svo lægsta, við vitum það að mægilega skipta þessum hópi í fjóra hópa. Það er þeir sem hafa það helvíti skýtt, þeir sem að, svona, er með þetta þólanlegt þannig að þeir lifa að þessu, sömur sem eru með þetta sæmilegt og svo þeir sem hafa það mjög gott. Og við erum að tala þess að tvo hópa þess að neðstu það sem að fólk hefur raunvægilega ekki dísi á og það er það sem við erum að íta á stjórnvöld. En því miður þá er þetta eins og þessi hópur að menn vilji gleyma honum nema rétt fyrir kosningar.
Félag eldri borgara á Akureyri sé þó alls ekki með aðrar áherslur en landssamband eldri borgara. Þetta séu sömu hagsmunir og sömu baráttumál en opinská umræða sé afar mikilvæg. Það starf sem nú sé komið af stað á Akureyri, kjarahópurinn, samtalið og mætingin á fundina sýni að eldra fólk sé að vakna í baráttunni fyrir sínum kjörum og réttindum.
Og ég held að ef að félög bara vítt og breytt landið myndu svona íta svolítið vel í sinni heimabyggð og vekja svona upp þennan þessa umræðu. Ég heyri bara vítt og breytt sem er búið að hafa samband við mig að fólk hefur mikinn áhuga á því að reyna svona að drífa þetta upp og ég er alveg klár á því að fyrir næstu kosningar sem er nú ekkert mjög langt í, allavega 1.5 ár, að þeir flokkar sem að hafa ekki staðið við þau kosningaloforð sem að hafa haft möguleika til þess og allar kannski koma með sömu kosningaloforðin aftur í næstu kosningum, þeir munu fá bara raskell vegna þess að við viljum hafa áhrif og fólk, þeir pólitíkusar, þeir verða bara að gjöra svo vel að fara að hlusta á þennan mikla þrýstihóp, vegna þess að þetta er stórhópur og þeir verða bara að gjöra svo vel að fara að hlusta, vegna þess að ef þeir hlusta ekki, þá verða ekkert að þingi til þess að reyna að koma einhverju í framkvæmt.
Sagði Björn Snæbjörnsson, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleir er ekki í speglinum að sinni, tæknimaður var Mark Eldredt, það má hlusta á þáttin eins og aðra dagskráliði í spilararíkisútarsins og helstu hlaðvarpsveitum. verið sæl.